Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara është zgjedhur Donald Trump. Gjatë fjalimit të tij sot në orët e para të mëngjesit, zoti Trump theksoi:
We will begin the urgent task.
Do të nisim detyrën tonë urgjente për ta rindërtuar kombin tonë dhe për ta rinovuar ëndrrën amerikane.
Zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës kanë uruar presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump.
Macedonia pret vazhdimin e raporteve të mira me shëbat, pavarësisht të fitores së republikanit të Donald Trump në zgjedhjet presidenciale amerikane. Kështu vlerësojnë drejtuesit të gjitha partive politike, pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për ato në pushtet apo opozitë.
Komisioni Evropiane ka publikuar sot raportin e zgjerimit për Kosovën, i cili përmban pasqyrën dhe shënimet kryesore lidhur me përparimet që ka shënuar Kosova gjatë periudhës së një vjeçare, por edhe ngjecjet dhe sfidat. Gjatë këtij programi, sot e mërkurën 9 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Për shkak të shqetësimeve për siguri, ndeshja futbollistike ndërmjet të Shqipërisë dhe Izraelit do të zhvillohet në Elbasan e jo në Shkodër. Një punonjës i konsulatës ruse në New York është gjetur i vdekur afër parkut qendror. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republikani Donald Trump është zgjedhur presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara pas fitores prej 276 votash elektorale në një garë të ashpër me rivalin e tij demokrate Hillary Clinton. Trump e fitoi shumicën e votave në 26 shtete, përfshir edhe disa që tradicionalisht kanë qenë në favor të demokratëve. Në fjalimin e parë para mbështetësve të tij, zoti Trump e vlersoi pozitivisht rivalen Hillary Clinton dhe tha se nuk do t'i dëshpëroj amerikanët. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arber Vllahiu.
Kandidati republikan miliarderi Donald Trump u ka bërthirë amerikanëve që të bëhen së bashku se një popull pas fitores në zgjedhjet historike për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj rivales demokrate Hillary Clinton. Trump zyrtarisht fitoi zgjedhjet pasi u shpall fitues në Wisconsin duke i dhënë atij 276 vota elektorale, më shumë se sa nevojitej për të fituar. Rivalja e tij Hillary Clinton fitoi në gjithsej 19 shtete dhe Washington DC, ndërkohë që Trump ka marrë votat në 26 shtete. Clinton fitoi në shtetet si California, New York dhe Illinois dhe në veri lindje së bashku me Virginian, vendlindjen e kandidatit të saj për zëvendës president senatorit Tim Kaine. Më njerë pas shpalljes së fitores, Donald Trump ju tha mbështesëve të tij në selinë e tij në Manhattan se do të jetë presidenti të gjithë amerikanëve dhe nuk do t'i lërë ata në balt.
We will begin the urgent task.
Do të nisim detyrën tonë urgjente për ta rindërtuar kombin tonë dhe për ta rinovuar ëndrrën amerikane. Tani është koha që Amerika të lidh plagët e dallimeve. Duhet të bëhemi bashk për të gjithë demokratët, republikanët dhe të pavarurit gjithandaj vendit. Unë them ka ardhur koha për ne që të bëhemi bashk si një komb. Zotohem për para se cili qytetar të tokës sonë, si do të jem presidenti të gjithë amerikanëve dhe kjo është kaq e rëndësishme për mua.
And this is so important to me.
Trump tha se ka folur në telefon me Hillary Clinton, e cila ka uruar për fitoren, megjithëse Clinton publikisht nuk e pranoi ende. Sapo ka marrë telefonat nga sekretarja Clinton dhe ne ka uruar ne, ka të bëj me ne, për fitoren tonë. Dhe unë e kam uruar atë dhe familjen e saj për fushatën e fort. Ajo ka punuar shumë.
She fought very hard.
Fitoria e Donald Trump nxiti euforin tek mbështetësit e tij që brohoritën bëja Amerikën sërish madhështore, duke festuar deri vonë natën. Zëvendës presidenti i zgjedhur Mike Pence foli i pari dhe prezantoi Donald Trumpin. Ndërkohë në selinë Clinton rreth 2 kilometra larg, menaxheri i fushatës së Clinton John Podesta ju tha mirë mbështetësit të Clintonit se kandidatja demokrate nuk do të flas. Dua që çdo njeri gjithandaj vendit që ka mbështetur Hillary Clintonin ta di se zëri juaj dhe entuziazmi juaj ka domethënie të madhe për të dhe për gjithë ne. Jemi aq krenar me ju dhe jemi krenar me të. Ajo ka bërë një punë të mahnitshme dhe ajo nuk e ka përfunduar. Ndërko, presidenti shtetëve të bashkuara, Barack Obama, u bëri thirrje Amerikanëve që të mbeten të bashkuar, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve të 8 nëntorit. Zgjedhjet kanë qenë raskapitëse, të vështira dhe nganjëherë të çuditshme, tha Obama në një video që webfaqja amerikane BuzzFeed ka postuar në Twitter. Pa marrë parasysh se çfarë ndodh, dielli do të lindë në mëngjes dhe Amerika prapë do të jetë vendi më i madh në tokë, tha Obama. Ai shtoi se qytetarët nuk duhet të konsiderojnë veten demokrat ose republikan, por amerikan. Partia Republikane ndërkaq ka mbajtur kontrollin në të dyja dhomat e Kongresit Amerikan në zgjedhjet e 8 nëntorit, duke ruajtur shumicën, gjë që mund të sjellë fuqi të konsiderueshme legjislative për presidentin e sapo zgjedhur nga radhët e republikanëve Donald Trump. Kjo ishte një nga fushatat më përqarse në historinë moderne të politikës amerikane. Republikanët mbrojtën ulset e senatit në shtetet si Pennsylvania, Carolina e Veriut, Florida dhe New Hampshire, ku një pjesëmarrje konsiderueshme e demokratëve kishte potencialin që shkonte kundër kandidatëve të tyre. Por në vend të kësaj, republikanët arritën të siguronin pragun prej 52-48 në dhomën e lartë prej 100 antarësh, një rënje prej dy ulësësh, por ende mjaftueshme për të marrë vota të rëndësishme nga rivalëve të tyre demokrat. Fitoria e republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale ndërkohë ka tronditur bursat botërore me rënjen dramatike të vlerave të aksioneve dhe me frikën e investitorëve për paqartësinë në sektorin financiar, migracionin dhe tensionet gjeopolitike. Në një moment, indekset e Dow Future ranë për më shumë se 4%, kurse indeksi më i madh japonez ranë për më shumë se 6.1%, rënja më e madhe është shënuar ndër vite. Vlerat e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ranë deri në 5% në një moment, më keq se sa rënja pas vendimit të Britanisë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian.
Pas fitores, liderët botërore kanë uruar Donald Trumpin duke kërkuar bashkëpunim në fushat që përfshin stabilitetin dhe përparimin global. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, duke uruar Trumpin për fitore në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, i ka ofruar bashkëpunim të ngushtë mbi bazën e vlerave të demokracisë, lirisë, respektit të ligjit dhe të dinjitetit të njerëzve, pavarësisht të origjinës, ngjyrës së lkurës, fesë, gjinisë, orientimeve seksuale ose pikpamjeve politike. Në vazhdim me ta dëgjojmë kroniken lidhur me reagimet e tjera ndërkombëtare ndaj zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin i ka uruar fitoren Donald Trumpit në zgjedhjet për presidentin e 45 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njofton Reuters, duke cituar Kremlinin. Putin i ka shfaqur shpresën për një punë përbashkët në rivendosjen e marrëdhënieve SBA Rusi nga gjendja e krizës dhe gjithashtu për të adresuar çështjet ndërkombëtare dhe në kërkim të përgjigjeve efektive për sfidat që kanë të bëjnë me sigurinë globale, tha Kremlini në një deklaratë. Sekretari i Jashtëm britanik Boris Johnson e ka uruar Trumpin për fitoren dhe ka thënë se si pret të punojmë me të në stabilitetin dhe përparimin global. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan, ndërka shtasë, shpreson se fitoria Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara do çojë drejt hapave pozitiv për lindjen e mesme dhe për të drejtat themelore, demokracinë dhe liritë në botë. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka thënë se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të bashkëpunojë me SBA-n. Lidhjet ndërmjet BE-s dhe SBA-s janë më të thella se sa çdo ndryshim në politikë, ka thënë Mogherini. Udhësit e lartë të Bashkimit Evropian Donald Tusk dhe Jean-Claude Juncker i kanë dërguar urime presidentit të zgjedhur Trump dhe kanë ftuar për të vizituar Evropën.
Zyrtarë të lartë dhe lider politik në Kosovë kanë uruar republikanin Donald Trump për fitoren e tij në zgjedhjet për president amerikan. Ata po ashtu kanë shprehur mirënjohje për ish sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila ishte rivale demokrate Donald Trumpit. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës kanë uruar presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Presidenti i Kosovës tashim tha që ka uruar fitoren Donald Trumpit në zgjedhjen e tij si president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 4 vjetet e ardhshme. Presidenti tha që ka thënë se miqësia e përhershme ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është bazamenti mbi të cilin do të vazhdojë thellimi i bashkëpunimit dypalësh. Me anë të një komunikate për media nga presidenca, thuhet se presidenti i Kosovës në emër të popullit dhe institucioneve të Kosovës i ka uruar presidentit të zgjedhur amerikan edhe mandat të suksesshëm në realizimin e prioriteteve të popullit amerikan. Thaçi ka theksuar po ashtu se sekretares Clinton i jemi përgjithmonë mirënjohës për mbështetjen e saj të vazhdueshme për popullin dhe shtetin e Kosovës, ka përfunduar presidenti Thaçi, kurse kryetari i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj ka uruar popullin amerikan për zgjedhjet e mira dhe për zgjedhjen e presidentit të ri të SBA-ve Donald Trump. Kosova e vogël do të vazhdojë të jetë një aliate dhe një mike e Amerikës së Madhe, ka nënvizuar Haradinaj. Po ashtu edhe Haradinaj ka shprehur mirënjohje të thellë sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, një mike e madhe e Kosovës për gjithë çfarë ka bërë për Kosovën, edhe kryetari i partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj, duke uruar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trump, ka thënë se SBA-t do të vazhdojnë të mbështesin dhe të jenë partner strategjik i Kosovës, ashtu siç kanë qenë gjithmonë. Historikisht për ne, Amerika është vendi dhe populli që vetëm pozitivitet ka ditur të na sjellë në çdo kohë. Kosova do të jetë çdo herë mike e mirë e Amerikës. Familja Clinton do të jetë çdo moment e dashur dhe respektuar nga populli ynë për gjithë kontributin e dhënë për lirinë e Kosovës, ka shkruar Limaj në rrjetin social Facebook. Nga ana tjetër, disa qytetarë shqiptarë në Prishtinë, edhe pas zgjedhjes së Donald Trumpit në postin e presidentit të SBA-ve, nuk e fshehin dëshirën që kanë pasur që Hillary Clinton të zgjedhet presidente. Fadil Ahmeti tha se ka përcjellur hap pas hapi rezultatin e votimit të qytetarëve për president në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Këtë kena pritën që Hillary Clinton do të ngarjej, do të fitoj. Megjithatë, tash lëngët e para që i morën në këtë mëngjes, Trumpi ka fituar. Shkënimi nga krejt, këna pasë që është Hillary të fitaj. Trumpi ka qime që të një biznismen, me politikë së morë kërë. Hillary ka umorë me politikë zëherë, po me gjitho të ka fituë.
Kurse Ulber Durmishi ka pritur që ishë sekretaria amerikane Hillary Clinton të zgjidhet presidente.
Zdi, kush u zgjidh?
Trumpi u zgjidh.
Po, jësë kom prit heqë, po. Heqë kom prit, edhe jam konë shumë kom dashtë Clintoni më zgjidh, po. Fatë kështë s'ko ka zgjidh. Neve në anovitit për kronja si të mos Amerikës, Evropës për shifë që për kronja i kemë.
Sabri Sylla, i cili është student në fakultetin juridik, tha për Radio në Evropa e Lirë se shumica e popullit të Kosovës nuk e kanë pritur që Trump të zgjedhet presidenti SBA-ve.
Jo, nuk e kemi pritur, asun po besoj as shumica popullit të Kosovës nuk e ka pritur se kohë mos zgjedhet Trump presidenti Shtetet Bashkuara.
Qytetarët e Mitrovicës së Veriut thonë se kanë pritur këtë rezultat dhe shpresojnë që të qëndësohen marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Nena Djeftiç nga Mitrovica e Veriut shpreh mendimin se me zgjedhjen e Trumpit për president të SBA-ve nuk do të ketë ndryshime të mëdha në politikën e jashtme të këtij vendi, por ai beson që në nivel global do të zgjidhen qetësisht disa çështje. Mendoj që tensionet ndërmjet Rusisë dhe Amerikës, si dhe Amerikës dhe Kinës do të venitën, tha Jeftiç. Ngjashëm shpreh mendimin edhe Bojana Djordjevic.
Nadam se da që u svetu të sismiri situacija pre svega između Rusije i Amerike.
Shpresoj që edhe në bot do të qetësohet situata ndërmjet Rusisë dhe Amerikës, ka thënë Djordjevic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike në Maqedoni presin në forcimin e mëtejm të raporteve me Shtetet e Bashkuara edhe pas fitores së kandidatit të Republikan Donald Trump. Ata thonë se raportet me Shtetet e Bashkuara kanë qenë gjithmonë të mira pavarësisht se kush e udhëheq administratën e Shteteve të Bashkuara. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia pret vazhdimin e raporteve të mira me SBA-t pavarësisht të fitores së Republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale amerikane. Kështu vlerësojnë drejtuesit të gjitha partive politike pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për ato në pushtet apo opozitë.
Makedonia i sad ima të dobri odnosi i odnosi koji shto se bazirat në vzajemna poçit.
Maqedonia dhe SBA-t kanë raporte të mira, raporte që bazohen në respektin e ndërsjellë, raporte që zgjasin me shumë dekada, pavarësisht nëse republikanët apo demokratët janë në pushtet në SBA, apo pa marrë parasysh se kush është në pushtet në Maqedoni. Është vendimi i popullit amerikan dhe kjo duhet të respektohet. Pra tani pas zgjedhjeve në SBA dhe pas atyre në Maqedoni që do të mbahen më 11 dhjetor, presim që qeveria e re Eva Moroz dhe administrata amerikane të vazhdojnë në zhvillimin dhe thellimin e mëtejm të raporteve mes së dy shteteve. Ka deklaruar Vladko Gjorqev, zyrtari i lartë i VMRO dëpomënej se ishe kryeministrit Nikola Gruevski. Edhe nga lidhja socialdemokrate e opozitës nuk presin ndryshim në politikën amerikane ndaj Maqedonisë, edhe pse thonë se duhet të parë se kush do të jenë në figurat kyçe të politikës së jashtme amerikane. Radmila Shqeçelinska, zëvendës kryetare e LSDM-s, thotë se respekton vullnetin e popullit amerikan për ndryshim, edhe pse siç thotë i vjen keq që në krye të shtetit më të fuqishëm në botë nuk u zgjodh një grua.
Kako žena ne možem da kažem deka ne žalam što jedna od najmoćnijih država u svijetu ne dobije prva ta žena predsjedatelj.
Si grua nuk mund të mos them se më vjen keq që njën nga shtetet më të fuqishme në botë nuk fitoi një grua për presidente, por as zgjedhjet amerikane përcollën dy mesazhe të fuqishme. Se asë mbështetja e fuqishme mediatike për ndonjë kandidat të caktuar nuk është e mjaftueshme kur qytetarët kërkojnë ndryshime. Besoj se këtë mesazh do ta përçojnë edhe qytetarët e Maqedonisë në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Në raport me Maqedoninë deri më tani nuk ka pasur ndonjë ndryshim pavarësisht se kush udhëheq administratën amerikane. Ajo gjithmonë ka pasur mbështetje që qoftë politike apo ekonomike, ka deklaruar Sheqerinska. Edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti nuk presin ndryshim të politikës amerikane ndaj Maqedonisë.
Një kjo stane me sëllë prijateli, aleati.
Deputeti Artan Grubi thot se shëbat kanë qenë dhe të dëmbeten aleati e fuqishme e Maqedonisë. Se ndryshimin e politikën amerikane ndaj Maqedonisë nuk do të ketë, e tha dhe ambasadori amerikan Jesse Bailey, i cili kishte organizuar një pritje për partit dhe mediat që të ndjekin publikimin e rezultateve të zgjedhjeve. Ai tha se njerëzit në Shëbat dhe Maqedoni dëshirojnë prosperitet dhe jetë më të mirë për fëmijët e tyre, paqe dhe përbanim në botë. Jo gjithmonë, tha Bailey, pajtohemi se si do të arrijmë këto gjëra, por qëllimi mbetet i njëjtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Evropiane ka publikuar sot raportin e zgjerimit, i cili pasqyron përparimet, ngecjet dhe sfidat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Për Kosovën, ky raport i ka veçuar sfidat e shumta në fushën e sundimit të ligjit, ngecjet politike në kuvende për marrjen e vendimeve për shkak të përplasjeve politike ndërmjet të qeverisë dhe opozitës, dhe ka kërkuar më shumë përparime në dialogun me Serbinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Me gjithë përparimet, Kosova mbetet vend që duhet të punoj më shumë për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të gjej gjuhë të përbashkët për marrjen e vendimeve politike në kuvend dhe të angazhohet më shumë në reformat ekonomike dhe dialogun me Serbinë, thuhet në raportin më të ri të Komisionit Evropian, i njohur si raporti i progresit, ndërkaq në terminologjinë aktuale si raporti i zgjerimit, aty ngriten shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në mes të partive politike në pushtet dhe opozitës. Sërish, përmendet të blokimi punës së kuvendit nga opozita vitin e kaluar, ku ishin përdorur edhe mjete të dhunshme si gazi lotësjellës. Raporti u bën thirrje të gjitha partive politike që të treguhen të përgjegjshme dhe të angazhohen për dialog dhe punë konstruktive në kuvend. Komisioneri për politikën e fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, i cili ka prezantuar në pika të përgjegjshme raportin për secilin vend veçeveç, te Kosova është ndalur tek çështja e sundimit të ligjit.
This is what is important not only for Kosovo but also for the other countries that people see corruption.
Jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet tjera është më rëndësishme që njerëzit të shohin që korrupsioni nuk shpaguhet, por është e kundërta, që çon në ndëshkime dhe është diçka që nuk qëndron, ka theksuar Johannes Hahn. Tutje, Johannes Hahn ka thënë se është shënuar përparim në procesin e liberalizimit të vizave, por kanë mbetur edhe dy kritere të papërmbushura. Ai tha se këtë të premte do të qëndrojnë Prishtinë për të diskutuar me autoritetet e Kosovës në lidhje me përmbushjen e këtyre dy kritereve, ku bëjnë pjesë ratifikimi marrëveshjes për demarkacion në kufirit me Malnezi dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Po ashtu, komisioneri Han ka kërkuar më shumë përparime nga Kosova edhe në procesin e dialogut me Serbinë.
Kosovo needs to commit more actively and make swift further progress in the normalization process with Serbia.
Kosova duhet të angazhohet dhe të jetë më aktive në dialog dhe të shënojë përparime më të shpejta në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, ka thënë Johannes Hahn. Raportin e zgjerimit përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, u ka dorëzuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, kryeministit Isa Mustafa dhe kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Presidenti Thaç që nuk ka hezituar me këtë rast që të kritikoj qasjen e Brukselit në raport me Kosovën. Ne nuk do të pranojmë që qytetarët tanë të trajtohen në mënyrë të pabarabartë. Fatkeqësisht, Bashkimi Evropian në mungesë të unitetit për brenda ka dështuar dhe po vazhdon të dështoj në trajtimin e Kosovës në mënyrë të barabartë me shtetet tjera që aspirojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Si pasojë kësaj qasje, Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm i izoluar në Ballkanin Perëndimor dhe perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian mbetet tepër e paqartë, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook, kurse kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli është zotuar se institucionet do të zbatojnë rekomandimet e potencuar shprehsuara në raportin e zgjerimit.
Rutini jonë është i qartë dhe i falë koncentrohet Bashkimit Evropian, po ajo çka shpresojmë, shumë shpejt do të kemi nga vendet partnere të Bashkimit Evropian drejtën që qytetarët tanë të lëvizin lirshëm.
Komisioni Evropian harton raporte të tilla për vendet që aspirojnë në integrimet evropiane. Këtë vit Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave të kushtëzuara me Shqipërinë për antarësim në Bashkimin Evropian, kurse në rastin e Serbisë kërkohet më shumë progres në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Po ashtu Serbisë është kërkuar që të fokusohet në dialogun me Prishtinën dhe çështjet që ndërlidhen me bashkëpunimin rajonal, duke shmangur politikat nacionaliste të këtij vendi. Johannes Hahn u ka bërë thirrje të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor që të thellojnë bashkëpunimin në mënyrë që të lehtësojnë edhe rrugën e tyre integruese në Bashkimin Evropian. Ai ka përsëritur se Ballkani Perëndimor ka perspektivë të qartë evropiane, por ka rikujtuar se ky rajon duhet të kalojë fillimisht përmes procesit të reformave në secilin shtet veç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në tregun e Kosovës në mas të madhe janë të pranishme produktet e prodhuara në Serbi. Pronar të kompanive në Kosovë që merren me importin e produkteve të Serbisë thonë se afërsia gjeografike, çmimet, por edhe kërkesa e konsumatorve janë arsye e pranisë së këtyre produkteve në tregun e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Për drisa marrëdhëniet politike ndërmjet Republikës së Kosovës edhe asaj të Serbisë nuk janë as pak të mira, bashkëpunimi ekonomik tregtar është në një nivel mjaft të lartë. Në këtë bashkëpunim, favorizuese mbetet Serbia si shtet me kapacitete më të mëdha eksportuese. Kjo dëshmohet edhe me faktin se në tregun e Kosovës në masë të madhe janë të pranishme produktet e Serbisë. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2015, importi i mallrave nga Serbia në tregun e Kosovës ka rritur në 372 milion euro, kurse 318 milion euro ka rritur vlera importeve të këtyre produkteve gjatë këtij viti. Në anën tjetër, fuqia eksportuese prodhimeve made in Kosova në tregun e Serbisë është 10 fish më vogël apo rreth 35 milion euro. Zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës nga radhët e lidhjes së demokratike të Kosovës, Ramiz Kelmendi, njëherë është pronari kompanisë Elkos Group për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova ka një treg të lirë sa i përket shkëmbimeve tregtare me të gjitha vendet e rajonet edhe Bashkimit Evropian, por ai shpreh nevojën e përmirësimit të kushteve të prodhuesve vendor.
Qeveria do të krijojë ambient dhe infrastrukturë edhe ligjore edhe financiare në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe pasojë qytetarë të Republikës së Kosovës kur kanë opcione të mjaftueshme dhe kvalitative, kanë mundësi me zgjedhje dhe qytetarët kanë qenë njëri prej vendimtarëve më të mëdhej të fuqizimit edhe të konsumit të prodhimit të prodhuar në Kosovë.
Ndërkaq që menaxheri për import në këtë kompani, Kushtri Muja, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se bashkëpunojnë me shumë kompani nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe me Serbinë. Ai thotë se për shkak të afërsisë gjeografike dhe ekzistimit të shumë brendeve ndërkombëtare në Serbi, kanë ndikuar që 5% e gjithë produkteve të importohen nga shteti i Serbisë.
Kryesisht, ne si kompani bashkëpunojmë me brende të njohuna, një numër i këtyre brendeve i cili ka kalu prodhimin edhe në Serbi. Produktet të cilat i marrim prej Serbisë tek ne, që janë me pronar serb, është minimalisht ose një përqindje shumë e vogël të cilat importojmë, të cilat janë drejt për drejt produkte serbe.
Kompania tjetër që importon një sasi të produkteve serbe është Prizren Commerce. Menaxheri për import në këtë kompani, Jeton Gashi, ka thënë se përveç afërsisë gjeografike, është edhe kërkesa konsumatorëve për produktet të caktuara.
Është afërsia, është çmimi më i vështirë. Po importojmë çip, po edhe transporti është më i shtrejtë, edhe se nga këto bashkie evropiane kemi dogon plus 10%, ajo të ngrit kostën e artikullit.
Një nga arsyet e rritjes së shkëmbimeve tregtare me Serbinë sipas pronarëve të kompanive që kryejnë një biznes të tillë, është edhe marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, ku vendet e Ballkanit Perëndimor janë anëtare të këtij mekanizmi dhe nuk kanë obligime doganore. kurse për importin e produkteve nga Bashkimi Evropian në bazë të marrëveshjes së stabilizim asocim, marrëveshje kjo që ka hyrë në fuqi në prill të këtij viti, tatimi doganor për disa produkte është ulur për 2% në vitet e para, kurse vetëm pas 4 vitesh kjo obligim do të jetë 0% për të gjitha produktet. Nga taksa doganore pritet të lirohen edhe ato produkte të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria ka lëvizur ndeshjen futbolistike të sështunës me Izraelin për kualifikimet për kampionatin botëror të futbolit nga Shkodra në Elbasan për shkak të shqetësimeve për siguri, ka njoftuar mbrëm Asociacioni i Futbolit të Izraelit. Buroja antiterror e Izraelit në përmjet një kumtese tha se një numër i njerëzve të identifikuar se kanë lidhje me grupin ekstremist të shtetit islamik ishin arrestuar në Ballkan gjatë javës së kaluar të dyshuar se kishin planifikuar sulme. U theksua se ndeshja Shqipëria-Izraeli ishte njëri nga caqet e të arrestuarve të dyshuar dhe personave të tjerë të ndërlidhur me ta, dhe i ka këshilluar simpatizuesit Izraelit që të mos udhtojnë për ta shikuar takimin për shkak të një kërcënimi të nivelit të dytë konkret, raporton agjencia Reuters. Radioja izraelite më herët raportoi se forcat e sigurisë së Shqipërisë i kishin bërë së paku 4 arrestime dhe se përcjellja e sigurisë, e cila çdo herë shoqëron ekipin kombëtar izraelit, do të jetë përforcuar. Një punonjës i konsulatës ruse në New York u gjeti vdekur dje me plagë në kokë, ndërkohë që policia ende po përpiqet të i përcaktoj shkaqet të vërteta të vdekjes së tij. Punonjësi, që ishte përgjegjës për siguri, u gjetë pa vedije para orës 7 të mëngjesit, sipas kohës lokale, brenda konsulatës në Upper East Side, në afërsi të parkut qendror, tha një zëdhënës i departamentit të policisë së New Yorkut. Ai nuk u identifikua, por u bë ditur se ishte 63 vjeçar. Nikolaj Lakhonin, zëdhënës i ambasadës ruse në Washington, tha se shenjat e para janë se punonjës i vdeq nga sulme në zemër. Konsulata ruse në New York tha në rrjetin Facebook se nuk janë gjetur shenjat të vdekjes së dhunshme. Policia dhe zyrtarët e ambasadës po i presin rezultatet e autopsisë mjekësore për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Një person është vrarë dhe së paku 3 të tjerë janë plagosur nga të shtënat të me armë afër vendvotimit në qytetin Azusa në Kaliforni, duke i nxitur autoritetet që ta mbyllin vendvotimin, ka njoftuar policia. Konsiderohet se i dyshuari për këto të shtëna ishte fshehur në afërsi. Nuk ka pasur indikacione të menjëhershme se incidenti ishte i ndërlidhur me ditën e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara ose për vendvotim, tha zëvendës së sherifi i Los Angelesit Vincent Player. Por zyra e regjistrimit në Los Angeles në rrjetin Twitter i ka këshilluar votuesit që të votojnë në vendvotime të tjera. Oficerët e agjencive të zbatimit të ligjit janë sulmuar me të shtëna derisa kishin arritur në vendin e ngjarjes. Tri shtete amerikane, Kalifornia, Massachusetts dhe Nevada, kanë votuar për legalizim të përdorimit rekreativ të marihuanës. Kështu tash numri shteteve që e kanë miratuar këtë mas në Shtetet e Bashkuara arriti në 7 sosh. Sipas kësaj mase, personat më të vjetër se 21 vjeçar mund të përdorin marihuanën për qëllime rekreative. Megjithatë, sipas ligjit federal amerikan, marihuana ende mbetet narkotik ilegal. Vajza e njohur afgane me sy të gjelbërt, Sharbat Gula, e cila ishte paraqitur në ballinën e revistës National Geographic, është takuar me presidentin e Afganistanit Ashraf Ghani pasi ka arritur në kryeqytetin Kabul. Sharbat Gula, tash në të 40-tat, është pritur nga presidenti Ghani në pallatin presidencial pasi ajo dhe 4 fëmijët e saj janë dëbuar nga Pakistani. Një zëdhënës i presidencës afgane tha se zoti Ghani ja ka dhënë çelësat e një shtëpie që është përgatitur për të dhe fëmijët e saj që jetojnë aty. Një gjykatë pakistaneze ka dënuar afganën Gula për dokumente personale të falsifikuara pasi ishte arrestuar në fund të muajit tetor në Peshawar të Pakistanit. Mbrëmvonë, zyrtarët pakistaneze kanë dorëzuar Gulën tek autoritetet afgane. Fotografia e vajzës Sharbat Gula në vitin 1985 në ballinën e revistës National Geographic ishte bërë simbol i Afganistanit gjatë luftës në vitet e 80-ta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.